Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио КВ. Димитър Делчев, председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И честит нов пост.
Много ви благодаря. Благодаря за истинното пожелание.
Пожелавам ви наистина много успехи, защото освен, че сте млад политик и си струва един млад политик да има успехи, се надявам вашата партия да бъде носител на нови идеи, на нови ценни предложения, които толкова много липсват на България сега.
Това е чудесно пожелание, защото нашата цел наистина ще бъде от тук нататък да формулираме ясни идеи и политики, които смятаме, че ще подобрят живота в България. И както ние обичаме да казваме в Движение България на гражданите, да направим така, че повече хора да живеят по-добре в нашата страна.
Дано да успеете. Какви са тези цели и политики, които вече горе-долу сте формирали? Защото на вашия форум, най-високия ви форум, стана дума за това до какви изводи сте стигнали, какви цели си поставяте, да ги чуем сега.
Вижте, ние на нашия форум говорихме много за програмата, която Движение България на гражданите разработва последните 5 години. Бяхме самостоятелно, се явихме на избори, след това тази програма стана част от програмата на Реформаторския блок. Но основната теза е, че партия, която всичко е приоритет, няма нито един приоритет.
Така е.
И за това, това, което успяхме да формулираме е, че партията трябва да насочи усилията си в три основни направления. Първото направление, бих казал, че това е сигурността на държавата. Ние си даваме сметка, че с неработещ телефон 112, с липсата на възможност да се обадиш, когато си в беда, и като цяло с система за сигурност, която допуска кражби всеки ден, открива хората, които отвличат децата на бизнесмени,
да,
или с цялото условност на това понятие, е държава, която е фалирала в сектор сигурност.
Да.
И от тук нататък реформата, пълноценната реформа в МВР, която не се състои вече 10 години, заради която МВР става все по-слаба и по-слаба структура, ще е основен наш приоритет. Т.е. разработване на конкретни мерки в тази сфера е важно за нас. Другата тема е образованието. За нас образованието също е сфера, в която може да се направи много повече, така че България да започне да се изкачва в местата на ПИЗА, ПИСА по грамотност,
да,
и по качество на образованието. И на трето място на отменимата цел борбата с корупцията и повишаването на доходите през създаване на среда за малки и средни предприятия.
Да.
Това ще бъдат нашите приоритети, наред с всичко останало, което смятаме, че ще подобри живота в България.
Вие казахте една важна цел, която на мен лично ми направи много силно впечатление, защото в миналото Народно събрание бяхте част от коалицията ГЕРБ Реформаторски блок, а сега казвате, че не одобрявате модела на ГЕРБ и ще се борите с него. Какво означава това на практика?
Ние, резолюцията на нашия конгрес беше, че ние ще разбиваме монопола на ГЕРБ по места. Като участваме в една широка анти-ГЕРБ коалиция, която да премахне шуробаджанащината, на която ставаме свидетели,
да,
всеки ден.
Да.
Монопола на ГЕРБ по места, това е системата, при която партията назначава едни лоялни на нея хора по администрацията, които не задължително са най-добрите. Даже е лошо да са най-добрите и най-компетентни, защото тогава те започват да си задават въпроси и спират да изпълняват това, което им се казва. И след това тези назначени хора започнат да усвояват дали ще бъдат европари, дали пари от бюджета, почват да ги насочат в близки до властта фирми. Този модел отблъсква младите хора от държавата. Този модел прави така, че малките населени места да се обезлюдяват, а тези, които остават, да се превръщат в работещи бедни на практика. И вместо нацията да използва ресурса, капацитета си, така че най-добрите да са на нещата, от които зависи добрия живот на всички нас. В крайна сметка най-добрите я напускат, а остават тези, които са съгласили да участват в модела. Това нещо се получи 2015 година на няколко места. Имам предвид разбиването на този модел.
Да.
Това стана в Плевен, стана в Добрич, стана в Чепеларе, стана на няколко други места. Това нещо трябва да стане на изборите 2019 година в доста повече общини, за да говорим наистина за промяна на живота на местните общности.
Да, да. Тези дни вие правилно отбелязахте, се нагледахме на шуробаджанашки прояви. Скандал след скандал, много скандали се натрупаха в ГЕРБ, няма да ги изброявам всичките, но ми направи много силно впечатление, направиха ми много силно впечатление няколко факта. Първият е, че ГЕРБ става странна партия. Тя не дава възможност човек да има лично мнение, лична позиция, личен избор. Делян Добрев, народният представител Делян Добрев, подава своята оставка като народен представител след лично решение. Разбира се, след среща с Бойко Борисов, но да допуснем, че е прав, когато сам казва след лично решение. Изведнъж в партията настава някаква истерия, писма, декларации, призиви да не напуска Народното събрание и така нататък, и така нататък. Как така те го лишават от неговото лично право да напусне Народното събрание? Второ, слушам ги вчера как на хъс карат един човек да измени на собственото си аз. Обяснено беше от някой от наблюдателите, че тръгнали да се разплита чорапа, много бързо ще се разплете. Това ли е причината? И що за Европейска партия за развитие, която не дава основание човек сам да взима за себе си решенията?
Вижте, моделът Делян, който ни поднесоха медиите, да, е модел не само в Хасково, той е модел в държавата и на местно и на национално ниво. Това, което наблюдаваме, е меко казано фарс. Защото всъщност моралното решение в случая е всички, които са участвали в шуробаджанашката схема, всички, които се твърди, че са направили така, че 100 милиона да отидат в касите на близки фирми и в джобовете на близки до властта хора, да понесат своята отговорност.
Да.
Тоест, това, което трябва да се случи, е Делян Добрев да подаде оставка и да бъде освободен от парламента, колкото и да е симпатичен на хората, които го познават. Но той е част от този модел. Трябва кмета Беливанов да подаде оставка,
да,
и да не обяснява, че хората след две години ще ли да го оценят, а да каже, ето, аз поемам отговорност, нека сега ме оценят хората.
Да.
Нека сега получа вот на доверие и да има предсрочни избори в Хасково. И не само. Всъщност, много от депутатите на ГЕРБ са в същата ситуация, защото, пак казвам, схемите са едни и същи навсякъде. Тоест, оставките трябва да завалят, за да повярваме ние наистина, че в ГЕРБ има нещо морално. В противен случай, премиера казва, ние сме морални, Делян Добрев да подаде оставка, Цветанов защитава своя депутат и не го гласува оставката и накрая остава един лош вкус в устата, че всичко е било само цирки за и представление.
А вие като човек, който ги познава по-отблизо, как преценявате твърдението, че тук се получават вече доста сериозни разломи и вътре в партията, и най-вече между първия и втория в партията?
Дали има разломи или не, времето ще покаже.
Да.
Но със сигурност в момента го играят и вълка си и агнето цяло.
Mm-hmm.
Ако искат да покажат на обществото, че ГЕРБ се пречиства, че изживява някакъв катарзис и че това е партия, която работи за хората, а не за себе си, аз казах какво трябва да направят.
Да.
Но те няма да го направят.
Да.
И за това модела ще остане. Всъщност, ГЕРБ правят същото, което БСП правеха преди това, когато управляваха. Пазеха модела, който осигурява безконтролност на властта. Модела,
да,
който подчинява съдебната система и я прави послушна в ето такива случаи.
Аз съм далеч от мисълта, че подобен модел е приоритет само на и резултат само от управлението на ГЕРБ. Всички партии, които се изредиха във властта, имат тази пристрастност към задържане на властта, на своя собствен модел, на своите собствени креатури и на парите. Власт и пари. И зато е много важно, вие като по-млад лидер, като човек в една по-млада партия, да ни кажете как според вас трябва да постъпват партиите? Какви мерки трябва да предприемат, за да не допускат да се случват такива явления при тях?
Аз смятам, че тези, които са нарушили закона, трябва да поемат отговорността си не след една година, не след 10 години, а веднага. Това да чакаме партиите да решават тези проблеми е огромният проблем на нашето общество. Всъщност, когато има такива съмнения, трябва веднага да се прави едно разследване от органите на реда, включително прокуратурата. В случай, че има шуробаджанашина, в случай, че има нарушения на закона, на корупция, веднага да се реагира. Това го няма в момент. И аз казах защо. Заради избора на Висшия съдебен съвет, например. Да. Вие си спомняте как беше направен. Да. На практика ГЕРБ и БСП заедно наляха влиянието си в съдебна система, така че да не биват засягани в ето такива подобни случаи. Защото нали, не е само за ГЕРБ. При БСП случая Каварна е горе-долу сходен.
Да.
Същата шуробаджанащина. Нали. Затова смятам, че тези, които дойдат на власт след този модел, трябва да се откажат от него. Трябва да спрат с влиянието върху съда и прокуратурата. Трябва да създадат среда, в която хората да искат да инвестират. Вие да искате да си направите малък и среден бизнес, защото знаете, че той ще си остане за вас. Знаете, че вие ще печелите от него, а не, че държавата в някакъв момент ще дойде, ще ви щупи пръстите по един, ще ви го вземе или някоя мутра ще ви го вземе, или ще ви увеличат осигуровките с 3% в края на тази година, както ще се случи всъщност наистина 2017 година. Средата е лоша. Лоша е за живеене, лоша е за правене на бизнес, лоша е за справедливост.
Да. И накрая не мога да не ви попитам за още една тема, която обхвана обществото. Това е генералската битка. Бойко Борисов, Румен Радев, кой ще спечели от тази битка, защото те въведаха вече и военната терминология. Защо се стига винаги в България до такива катаклизми между Дондуков 1 и Дондуков 2, независимо от това дали са от една партия, от различни партии, премиера и президента? В крайна сметка, има ли път един към друг? Има ли път за помирение, което според мен е по-ценното за България?
И аз така мисля. За мен обществото не печели абсолютно нищо от това двама генерали да си мерят пагоните.
Да.
Всъщност тук нека не забравяме, че не става въпрос за Бойко Борисов и Румен Радев, а става въпрос за президента и премиера. Държава, която я очаква европейско председателство, на което трябва да покаже най-доброто от себе си, държава, която сектора за сигурност се задъхва, в която заплатите са ниски, в която няма почти никаква борба с корупцията, да се занимава за това на кой са му по-големи пагони. Мерси много. Много по-важни задачи има за решаване от тези две лица, отколкото да влизат в битка помежду си.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много успехи и хубава вечер.
Благодаря ви, хубава и на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.